Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes tu máme hostia Marcela Martiška, nášho kolegu, ktorý je šéfom projektového manažmentu v Penta Real Estate. Ahoj Marcel.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Čauko Marcel.
Marcel u nás pracuje už, koľko to bude?
Bolo to 11 rokov, nie mesiacov.
Ešte predtým, ako sa dostaneme k tvojej agende a možno k nejakým zaujímavým projektom, ktoré by sme vám radi s Marcelom predstavili, to sú plánované projekty Penta Real Estate v Bratislave, tak by sme sa možno trošku vrátili aj späť k nášmu developmentu v Košiciach, ale ešte úplne na začiatok. Marcel, ty si vyštudovaný architekt?
Nie som úplne čistokrvný architekt. Ja to hovorím, že som taký polovičný architekt. Mám vyštudované priestorové plánovanie a management na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Bakalára som absolvoval na fakulte architektúry, ale v rámci nejakých organizačných zmien v rámci fakulty a univerzity sa potom odčlenil tento odbor na samostatný ústav manažmentu priamo pod technickú univerzitu.
A ty si sa vlastne do Penty dostal tak, že s mojim manželom ste sa poznali z internátu a on ťa k nám dotiahol?
Poznali sme sa z internátu a dá sa povedať, že ma on oslovil prvýkrát, áno, že hľadajú sa ešte šikovní, krásni ľudia a ja som ten ideálny adept.
Marcel, 11 rokov je veľmi dlhá doba. Dneska pôsobíš ako šéf projektového manažmentu, ale aká bola tvoja cesta v Pente? Na akej pozícii si vôbec začínal? Pamätáš si na to ešte, keďže to bolo 11 rokov dozadu?
Pamätám si na to celkom dobre. Ja som prišiel teda do Penty v roku 2011. Vtedy spoločnosť pozostávala z pár málo ľudí, keď tak poviem, ktorí vlastne všetci robili na každom realitnom projekte. Veľmi dobre sme sa poznali, všetci vedeli o všetkom a o všetkých všetko. A malo to samozrejme aj svoje plusy. A nazvem to nejakou akože kultúrou rodinnej firmy. Takže prešiel som si v podstate všetkými tými projektami, ktoré sme vtedy pripravovali alebo stávali. Čiže len poviem, že som teda bol aj pri štarte a teda architektonickej súťaži na projekt Primite, ako ho teraz všetci poznajú. Zároveň som teda robil aj na Košickej novej terase, ktorá vtedy bola vo výstavbe prvá etapa. A zároveň v Bratislave teda sme mali v príprave viaceré projekty, napríklad teda spomeniem viaceré fázy radových rodinných domov na projekte Záhorské sady v Záhorskej Bystrici. Ale samozrejme, že na území Bory už vtedy bolo veľa práce a ja som teda mal tam na starosti hlavne tú takú koncepčnú masterplanningovú úlohu a teda vtedy sa veľmi aktívne predávali pozemky, hlavne pre teda retailové objekty.
Ale ty si vlastne začínal ešte počas školy ako brigádnik.
Áno, začínal som počas školy ako, pozícia sa vtedy volala architektonický asistent.
OK, Marcel, my sme tu mali našich kolegov z rôznych oddelení Penta Real Estate. Mali sme tu Sandru Grič zo Salesu, Peťa Čižmara z Business Developmentu, ale z projektového manažmentu sme tu ešte nemali nikoho. Tak skús nám možno, že v krátkosti povedať, že čo projektový manažment vôbec robí a čo je vaša hlavná úloha.
Ja som teda veľmi rád, že som tu prvý v rámci tohto oddelenia. Oddelenie projektového manažmentu, poviem to tak, skúsim jednoducho, že zastrešuje a riadi chod celého projektu. Riadíme hlavne externých dodávateľov služieb, externých našich partnerov, ako aj interný projektový tím na ceste života projektu od bodu 0 až po pravoplatnú kolaudáciu, respektíve samotný exit toho projektu. A čo je to bod 0? Je akvizícia pozemku, kedy teda si robíme na ten pozemok nejaký názor a nastavujeme veci, až exit, teda či už predaj kancelárskej budovy, alebo teda rozpredanie bytov jednotlivým majiteľom bytov. Takže toto je v jednoduchosti povedané úloha projektového manažera, aby vlastne odkormidloval celý ten proces do správneho cieľa a do správneho prístavu. A samozrejme ja som ešte prednedávnom teda tiež zastával pozíciu senior project manažera s tým, že momentálne už nie je moja úloha až tak aktívne riadiť každý jeden projekt a vedieť všetko o všetkom, ale teda úloha mňa ako heada project managementu je skôr vytvárať podmienky na to, aby tie projekty išli správnym smerom v tých správnych rukách a aby sa teda mojim ľuďom a celému projektovému tímu na tom projekte dobre robilo a na konci dňa, aby boli aj teda nejaké peniažky, ktoré zarobíme, lebo teda je to naša podnikateľská činnosť a robíme to aj preto.
Marcel, ja ešte keď som pracovala v Penta Real Estate, tak si pamätám, že projektový manažment bol jedno z najväčších oddelení v Pente. Tak koľko ľudí ty manažuješ a koľko ľudí spadá do tvojho tímu?
Žiaľ, prednedávnom sme, myslím, prišli o toto prvenstvo a asi nás teda preskočilo oddelenie construction managementu, ale áno, je to jedno z tých väčších oddelení. Momentálne teda poviem, že na oddelení project managementu máme 14 full-timeových ľudí, kde teda ja som 15. S tým, že nemáme na oddelení len project manažérov, čo možno by sa podľa názvu oddelenia niekomu zdalo. Zastrešujeme aj majetkoprávnu agendu, čiže máme aj manažéra, respektíve manažérku, aby som bol správny, majetkoprávnych vzťahov. Takisto máme na oddelení technických špecialistov, máme špecialistov na technológie, na technické zabezpečenie budov, na obálku, respektíve fasádu a na elektroinštalácie, čiže silnoprúdy, slaboprúdy, juniornejšie pozície, kde teda samozrejme chceme aj pracovať na tom, aby sme aj tých juniornejších ľudí si nejakým spôsobom zaučali a pracovali s nimi tak, že raz môžu samozrejme rásť smerom hore na pozíciu projekt manažera a možno aj vyššie.
Že ťa môžu raz vymeniť?
Určite áno.
Marcel, kedy váš projektový tím do projektu vstupuje, čo je taký ten akceleračný bod a v akom momente projekt opúšťate a poviete si, že v tomto momente sme na tomto projekte skončili našu robotu?
Tak oddelenie project managementu vlastne začína pracovať alebo nejakým spôsobom pôsobiť na projekte v podstate čiastočne aj počas hľadania alebo teda akvirovania nových projektov alebo pozemkov s tým, že tak trošku aktívnejšie začíname pôsobiť, keď začíname ten projekt reálne pripravovať. To znamená robiť si nejaký prehľad o tom, čo to za pozemok je, čo sa tam dá postaviť, ako ho treba možno pripraviť, zanalyzovať, zamerať, či už terén, siete, možno nastaviť nejak na hrubo ten harmonogram, nejaký teda aj plán tých povoľovacích procesov a možno tak mať v hľadáčiku, že kedy asi vieme z toho projektu exitnúť. Toto je dlhodobý proces, my ho priebežne musíme nejakým spôsobom aj kormidlovať, tak aby sme sa do toho cieľa úspešne dostali a keďže nejaká taká, že priemerná dĺžka developerského projektu poviem 6-7 rokov, tak je to relatívne dosť dlho a musíme si samozrejme aj priebežne nejaké interné evaluácie spracovať a vedieť, že kde sa asi nachádzame, čo sa týka nejakých nákladov. Samozrejme, ďalšie kroky sú povoľovací proces a ten prípravný, čiže tam sú jednak samotná projekčná činnosť a s tým spojená teda inžinierská činnosť, čo v praxi znamená, že jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a príslušných povolení je teda na našich pleciach a je to v našich rukách. Ten povoľovací proces, také tie hlavné milníky sú samozrejme každému známa EIA, čiže posudzovanie vplyvov na životné prostredie, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a samozrejme po úspešnej výstavbe to ešte potrebujeme skolaudovať, čiže kolaudačné rozhodnutia sú v našich rukách a teda, aby som zodpovedal kompletne tvoju otázku, tak naše oddelenie opúšťa ten projekt niečo krátko po pravoplatnej kolaudácii, kedy ešte pôsobíme na projekte, aby sme aj majetkoprávne nejakým spôsobom vysporiadali ten projekt, tak aby sme teda na konci dňa my z toho projektu exitovali v podobe aj odovzdania samozrejme všetkých, či už pozemkov, alebo aj infraštruktúry. Aj v prípade kancelárskych budov projekt management alebo projekt manažer z toho projektu ako keby odchádza niečo málo po pravoplatnej kolaudácii.
Mnoho ľudí podľa mňa ani nevie, že vlastne jeden z prvých našich rezidenčných projektov bol postavený v Košiciach, nie v Bratislave. Ak teda nerátam, neviem teraz, že či boli Záhorské sady skôr ako Nová terasa 1, ale myslím si, že Nová terasa bola úplne prvá.
Čo sa týka bytovej výstavby, a teraz myslím akože bytovky, tak áno, Košice boli prvé. Tie záhorské sady, ak sa nemýlim, vtedy už bežal predaj samotných pozemkov, že tam sme v prvom kroku riešili prípravu územia, respektíve dotiahli sme cesty a siete a rozparcelovali pozemky, ktoré sme potom predávali. A až časom teda prišli radové rodinné domy, čiže áno, čo sa týka bytovej výstavby, tak samotné budovy boli prvé v Košiciach rezidenčné. A bola to teda nová terasa, prvá etapa, bolo to približne 165 bytov, kde teda ja som nabehol na tento projekt v tých posledných fázach, teda kedy už bola rozostavaná a bol som pri tom, keď sa tá stavba finišovala a plynulo sa vlastne prešlo do prípravy a potom aj výstavby druhej a až tretej fázy.
Košické pozemné stavby mali vlani podľa plánu postaviť 2154 bytov. Do konca roka ich stavoinveste odovzdali 1600. Až tretinu z tohto množstva odovzdali v poslednom mesiaci roka.
Aké je to robiť development v Košiciach v porovnaní s Bratislavou?
Tak samozrejme je to rozdiel. Aj keď teda na východe nič nie je, tak my sme tam v Košiciach našli dobrých lokálnych projektantov, obchodných partnerov. Vytvorili sme si tam nejaký vzťah postupne, samozrejme nebolo to hneď, ale bolo potrebné si samozrejme jednak zmapovať situáciu, terén, lokálne nejaké špecifika a zorientovať sa vlastne v tom, že ako to ako keby funguje, lebo aj čo sa týka napríklad toho magistrátu, je rozdiel medzi magistrátom košickým a bratislavským. Takže samozrejme bolo to trošku iné, ale myslím si, že sme si našli k sebe veľmi dobrú a relatívne rýchlo veľmi dobrú cestu s tými našimi partnermi lokálnymi, čo sa týka možno, že aj projekčnej a inžinierskej činnosti, kde teda sme vytvorili veľmi dobrý tím, ktorý teda začal na novej terase 1 a vlastne s nejakými drobnými obmenami, ale tí partneri hlavní ostali stabilní aj na tej druhej a tretej fáze novej terasy. My sme samozrejme na tom pracovali v malom internom tíme, takže bolo to, by som povedal, veľmi ako keby intenzívne. Prerastlo to do nejakých aj kamarátskejších vzťahov, nielen v rámci toho interného tímu, ale aj toho celého externého, lebo robili sme spolu niekoľko rokov. Takže na košické pôsobenie ja spomínam len v dobrom.
Nová terasa celkovo teda pozostáva z tých troch fáz, všetky tri sú teda rezidenčné, s tým, že vlastne v druhej fáze sme mali aj radové domy. Vieš nám možno povedať niečo viac o projekte novej terasy?
Bol to veľmi zaujímavý a by som povedal, že aj rozmanitý a turbulentný projekt. Ja som nastúpil na projekt novej terasy, kde som bol zodpovedný za ten projekt. Vtedy sa tá pozícia volala, ak sa nemýlim, development manager. V roku 2013, kedy sme sa my ako spoločnosť rozhodli teda po tej jednotke pokračovať aj s ďalšími fázami, bolo to vtedy ale v ťažkej aj dobe, čo sa týka trhu a ekonomickej situácie, lebo teda sa celý trh tak trošku zbieral z tej predošlej krízy. Čiže my sme v tom roku 2012-13 dosť intenzívne rozmýšľali, že ako v tých Košiciach ďalej, lebo teda to územie nebolo ľahké, situácia na trhu nebola ľahká a my sme vlastne vtedy mali urbanistickú štúdiu na celé to územie, ktorá počítala s približne 1000 bytmi, čo vtedy sa každému zdalo ako čistý nezmysel, lebo pri vtedajšom tempe predaja by sme takýto objem bytov predávali do roku 2050, tak sme tak trošku rozmýšľali, ako s tým ďalej. Preto sme trošku aj zredukovali ten objem tých bytov. Časť pozemku sme teda venovali hradovým rodinným domom, čiže tam sme samozrejme potrebovali absolvovať všetko od bodu nula, čiže až zmeniť územný plán. Počítali sme tam viaceré varianty, alternatívy, počítali to zľava doprava, lebo teda vtedy hovorím, že tá situácia nebola veľmi jednoduchá. Ale teda nastavili sme ten projekt tak, že druhá fáza pozostávala z 8 bytových domov, 218 bytov a 48 radových rodinných domov. A keď sme spúšťali predaj, tak paradoxne ako prvé sa predávali tie najdrahšie a najväčšie domy a najväčšie a najdrahšie byty, čo nás tak ako trošku aj prekvapilo, síce akože príjemne, ale ešte nejaký čas predtým sme rozmýšľali teda, že ako to my len celé tam postavíme a predáme a nakoniec to išlo veľmi dobre. Neviem, či ten projekt bol taký dobrý, alebo ten trh sa tak oživil, ale myslím si, že to prvé určite a to druhé čiastočne.
To bola kombinácia.
OK, tak možno to bola teda nejaká kombinácia. Čiže tá druhá fáza novej terasy bola veľmi komplexná záležitosť, kde sme teda vo viacerých fázach, lebo aj tie bytové domy, síce to bolo 8 bytoviek, ale sme to rozdelili a s nejakým časovým posunom povolovali a stavali. Čiže bolo tam toho na viacerých frontoch veľa. Tým, že sme boli taký dobrý tím, tak to aj veľmi dobre odsýpalo. A nakoniec sme to zvládli veľmi dobre a nakoniec tá dvojka nielenže bola celá úspešne predaná a na konci dňa skončila v dobrých číslach, ale myslím si, že všetci sme na ňu aj právom hrdí, lebo teda jednak získala aj pár architektonických ocenení, ale najkrajší je vždy ten pocit, keď sa tam idem pozrieť a poprechádzať a vidím, ako je to príjemne tam obývané, ako sú tam ľudia šťastný a detské ihriska plné a prekvita to tam životom. Takže toto je aj taká pekná celkom odmena a vždy, keď som v Košiciach, tak sa veľmi rád idem na tento náš pekný projekt pozrieť.
Ja som sa možno chcela ešte spýtať na to, že či sme sa v Košiciach stretli s nejakým odporom verejnosti, že ľudia tam nechceli mať projekt alebo výstavbu a zastávané územie developerom a podobne?
Tak samozrejme, že keď sa ide niekde niečo stavať, a hlavne ak je to niečo zelené, síce je to náletová, nie je úplne pekná zeleň, ale pokiaľ je niečo zelené a má sa to rúbať a má sa tam niečo stavať, tak jasné, že vždy sa niekto nájde, kto s tým úplne nesúhlasí. Takže áno, zažili sme niečo aj v Košiciach, ale vždy sa nám osvedčilo sa o tých veciach rozprávať, ukazovať, vysvetľovať a nenarazili sme na nejaký úplne taký odpor, ktorý by sa nedal takýmito spôsobmi nejako vydiskutovať a vždy sme našli nejakú spoločnú cestu. Čiže nebolo to samozrejme ľahké povoľovať veľké stavby, vždy tam niečo je, takže bolo to zaujímavé aj tu.
Ja sa inak možno, že ešte vrátim k tým Košiciam a k bytom, lebo o tom, že ten projekt je naozaj úspešný, svedčí aj fakt, že sa mi stalo asi pred mesiacom, že mi písala jedna pani, ja mám zverejnený telefón aj adresu na našej webovej stránke.
Nejaký bytík chce kúpiť?
Áno. A doteraz vlastne ľudia majú záujem, že či tam tie byty ešte predávame a že oni by mali veľký záujem a ako sa k tým bytom dostať. Takže
tak to berem ako kompliment.
No nič, Marcel, tak to máš do budúcna výzvu na novú terasu 4.
Zamyslíme sa nad tým.
Takže musela som pani bohužiaľ povedať, že sme vypredaní, a keď tak, tak nech hľada na sekundári, ale my už teda byty nepredávame.
My už nie, nemáme na to žiadnu páku.
Len nedávno sme komunikovali, že Penta Real Estate akvirovala naozaj zaujímavé pozemky hneď v blízkosti Dunaja. Tento projekt bude kombináciou bytov, kancelárií, nejakých obchodov. Pracujete už na vašom oddelení na tomto projekte?
Pracujeme na tomto projekte. Samozrejme sme na ňom makali o dosť skôr, ako bol verejne komunikovaný. Na tomto projekte robíme dosť intenzívne, by som povedal, že už niekoľko mesiacov. Je to veľmi pekný projekt, veľmi pekné územie. Áno, bude to mix či už bývania, kancelárií, vybavenosti, ale teda samozrejme aj nejakých verejných priestorov. My chystáme na tento projekt samozrejme tiež veľkú architektonickú súťaž, keďže na každom projekte začíname súťažou, lebo to považujeme za dôležité. Takže toto samozrejme tiež niečo trvá. Momentálne sme, by som povedal, v tej prípravnej fáze, prípravná fáza na tú súťaž, o ktorej si myslím potom sa všetci na rôznych verejných kanáloch o tom dozvedia, lebo teda chystáme súťaž veľkú, lebo nám na tom projekte samozrejme záleží a chceme si na neho spraviť najlepší názor, ako sa dá.
Takže ďalšia Zaha Hadid?
Možno áno.
Hello, my name is Patrick Schumacher. I'm principal of Zahadid Architects. I'm happy to be here for the groundbreaking ceremony of a beautiful project here in Bratislava, which we started about 6 or 7 years ago on a competition where I came here to look at the site, to understand the brief. Myself and Zaha and the team was considering what to do here.
Víc ešte nevieme, ako bude projekt vyzerať, ale určite vieme, že budeme mať veľmi pekné výhľady na novovznikajúci downtown, teda aj na Sky Park a na Bratislavský hrad.
Určite z niektorých objektov bude veľmi pekný výhľad a asi taký ten najkrajší v rámci Bratislavy, lebo ponad stromy sa pozerať na Dunaj a na Staré mesto s hradom a na Skypark. A jasné, tak tento výhľad je veľmi, veľmi pekný, veľmi lákavý a my si ich chceme užiť.
Vlastne medzi našim pozemkom a Dunajom je cyklotrasa a pás stromov. Keď sme zverejnili tú informáciu, že sme kúpili pozemok pri Dunaji, tak ľudia sa začali bať, že my tieto stromy budeme rúbať, ale vlastne na našom pozemku tie stromy nie sú, tak skúsme to možno trochu dovysvetliť, aby sa ľudia nebáli.
Treba si naozaj uvedomiť, o akom území sa bavíme. Čo hovoríš, teda je všetkým známa hrádza. V zmysle územného plánu sú naše pozemky určené na výstavbu. My samozrejme na pozemkoch tiež nejaké stromy máme, ale neznamená, že každý strom, ktorý sa ide rúbať, je niečo zlé, lebo je rozdiel, aký je to strom, či je zdravý, či nie je zdravý, či je to nejaká hodnotná drevina, alebo je to len nejaká invazívna náletová, či už krík, alebo strom. My samozrejme ten zelený les hustý, ktorý je teda medzi Dunajom a Hrádzou, samozrejme tam pozemky ani len nemáme, čiže my tam logicky teda nebudeme ani nič rúbať.
A za mňa ešte jedna otázka k tejto novej akvizícii. V momente, keď vzíde víťaz architektonickej súťaže, tá ďalšia etapa je aká? Ideme žiadať o EU?
Bezprostredne po tej architektonickej súťaži samozrejme treba nejaký čas venovať ešte tomu takzvanému dopracovaniu konceptu, rozkresliť to podrobnejšie do nejakej štúdie, ktorá potom sa samozrejme začne pretavovať do dokumentácie pre územné rozhodnutie, s ktorou samozrejme sa získa územné rozhodnutie, ale predtým treba získať hlavne teda EU, čiže posúdiť ten celý zámer v rámci vplyvov na životné prostredie. Myslím ale, že už skôr ako po architektonickej súťaži uvidíme nejaké známky života na tomto území, pretože sa veľmi silno teraz zamýšľame nad tým, ako tam vdýchnuť ten život do toho opusteného územia, aby aj športovci na Hrádzi možno videli alebo mali možnosť aj priamo zažiť v rámci nejakého občerstvenia alebo nejakého vizuálneho zážitku v rámci tohto územia nejaký život, čiže možno tam zorganizujeme nejaký street food alebo nejaký festival alebo nejaké vizuálne umenie. Uvidíme, na čo ešte prídeme, ale myslím si, že ľudia sa majú na čo tešiť.
Okrem tohto projektu sa ale tešíme aj na projekt v Dúbravke, ktorý sme prezentovali už minulý rok. Tam už je aj ukončená architektonická súťaž. V akom stave je projekt dnes?
Sme v procese získavania EIA a sme v procese získavania záväzného stanoviska magistrátu. Samozrejme, tento proces na tomto projekte trvá dlho a trvá dlho aj preto, lebo je to veľmi veľké komplexné územie. Je tam strmý svah, kde teda aj naši architekti sa častokrát zapotia, ako s tým terénom a s tými objektami naložiť. Je tam veľa objektov. Zakopávame vlastne všetky parkovacie miesta pod zem, čiže vytvárame jeden veľký krásny landscape, z ktorého budú vyrastať solitérne objekty, takže tento projekt je nielen ťažký, ale aj veľmi pekný už teraz, na ktorý sa samozrejme všetci tešíme a Vytvárame tam veľmi príjemné prostredie pre život, pretože projekt sa nachádza priamo na novozrekonštruovanej električkovej trati, priamo so zastávkou električky. V bezprostrednom okolí je množstvo občianskej vybavenosti, takže keď sa nám ešte teraz ozývajú záujemcovia o kúpu bytu v Košiciach, tak si myslím, že už teraz čoskoro sa nám začnú ozývať záujemcovia na tento projekt, lebo teda je nielen pekný na pohľad, ale samozrejme robíme aj na tom, aby aj tá kvalita tých bytov a technologický štandard, materiálový štandard bol samozrejme na čo najvyššej úrovni, keďže teda radi posúvame tú laťku kvality smerom hore. Takže myslím si, že aj v rámci tohto projektu sa naozaj máme na čo tešiť a budeme aj na tento projekt patrične hrdí.
Ako si spomínal, že je to komplikovaný projekt, to vôbec nevadí, lebo my v Pente máme výzvy radi. A ak sa nemýlim, tak ak všetko pôjde podľa plánu, tak s výstavbou by sme chceli začať niekedy okolo roku 2024?
Použijem takú alibistickú vetičku, že teda začneme s výstavbou po získaní všetkých potrebných povolení pre štart výstavby. Ak to pôjde dobre, možno by sa to mohlo podariť v roku 2024.
Tak držíme palce a musím ti povedať, že o projekt je záujem už teraz, keďže fakt asi neprejde deň, dva, kedy by niekto nenapísal, že či už predávame byty v Dúbravke.
Tak to si musíme pohnúť teda. 24 sa zdá byť neskorý termín štartu výstavby.
Ale vlastne tá Dúbravka, to nebudú typické bytovky, na ktoré sú ľudia zvyknutí, ale budeme tam mať aj také vilky, by som to nazvala.
My pracujeme samozrejme s tým územím najlepšie, ako sa dá. A zdalo sa nám, že priamo pod lesom, v kľude, s krásnym výhľadom sme teda umiestnili, áno, volajme to mestské vily, kde na jednom podlaží je iba jeden veľkometražný byt s veľkými terasami, ktorých je tam naozaj, takýchto bytov je tam naozaj málo, ale sú naozaj špičkové.
Marcel, veľakrát tu odznelo, že ak pôjde všetko podľa plánu, ak povoľovací proces pôjde podľa plánu. Ja chápem, že musíme splniť veľmi veľa podmienok a dodať veľmi veľa dokumentácie, aby úrady začali riešiť nejaké povolenia. Ako sa nám spolupracuje vlastne s orgánmi samosprávy, ktoré toto majú pod palcom a bez ktorých my vlastne stavať ani premýšľať nad nejakým projektom nemôžeme začať?
Tak hovorí sa, že všetko je o ľuďoch a tuto platí dvojnásobne, čiže s niektorými tými orgánmi a pracovníkmi vychádzame, alebo teda spolupracujeme s niektorými lepšie, s niektorými je to trošku ťažšie, ale v princípe áno, my si musíme prejsť všetkými tými stupňami povolení a na úvod je to práve tá EIA. Ono ešte aj je dôležité povedať, že či sa bavíme o tzv. Malej EI alebo veľkej EI, kde pri veľkých projektoch ako napríklad Dubravka samozrejme riešime EIU veľkú, keďže je to projekt, ktorý má veľa, veľa metrov štvorcových a ďaleko cez 500 parkovacích miest. Takže už len zo zákonných lehôd tá veľká EIA takzvaná trvá približne rok, čo samozrejme pri objeme práce, čo dané úrady, respektíve v tomto prípade pri veľkej EIA je to Ministerstvo životného prostredia, trvá zväčša dlhšie ako ten rok. My tú EIA na Dubravku riešime v podstate už skoro rok a sme približne v polovici celého procesu. Takže možno ešte pol, tri štvrte roka, kľudne to ešte môže byť rok. Samozrejme, do toho vstupuje veľa účastníkov, verejnosti. V rámci veľkej EI teda nás čaká jedno veľké verejné prerokovanie, čiže ten proces je naozaj ako keby dlhý a je to iba jeden z procesov. Zároveň na ďalšom fronte, teda projekt potrebuje získať záväzné stanovisko magistrátu, kde takisto do toho vstupuje. To nie je jeden človek na magistráte, ale samozrejme ten projekt je komplexná vec, čiže rôzne oddelenia sa v rámci toho stanoviska ako keby vyjadrujú v rámci svojich substanovisk. Takže aj to záväzné stanovisko magistrátu sa nedá vybaviť za mesiac. Možno na nejaký mikroprojekt, asi áno, ale čím väčší projekt, tak tým dlhšie prirodzene trvá. Samozrejme magistrát robí na tom, aby tie lehoty na vydanie záväzného stanoviska boli čím kratšie, ale my s magistrátom, by som povedal, komunikujeme už niekoľko mesiacov v rámci tohto projektu, takže asi to ešte pár týždňov až mesiacov potrvá, kým to záväzné stanovisko k tomuto projektu získame. Následne nás bude čakať proces získania územného rozhodnutia, to takisto sú stanoviska rôznych dotknutých orgánov alebo aj susedov, to isté v stavebnom konaní, kde teda získava sa viacero stavebných povolení a následne sa kolaudujú, čiže toľko stavebných povolení, koľko získame, tak toľko aj budeme mať kolaudačných konaní a rozhodnutí. Takže ten povoľovací proces je naozaj bohatý, pestrý a je to dlhá cesta a na tomto projekte Dubravka by som povedal, že sa potýkame takmer so všetkým.
Marcel, tak na záver sa ťa opýtame takú našu obľúbenú otázku. Ktorý projekt je najbližší alebo ktorý je taký tvoj najobľúbenejší?
Nemám jeden projekt obľúbený. Všetky projekty mi nejakým spôsobom prirastli k srdcu, lebo nejaký projekt sa možno ľahšie povoloval, potom ťažšie staval, alebo ťažšie povoloval, aj ťažšie staval. Takže každý projekt mal niečo do seba a myslím si, že každý vlastne posunul aj nás ako firmu niekam ďalej a hlavne sa snažíme, aby každý projekt zanechal aj nejakú stopu v tom meste a aby sme na naše developerské projekty mohli byť aj hrdí a potom aj o niekoľko rokov sa ešte prechádzať a obdivovať naše stavby.
Tak ako chodíš teraz do Košic?
Napríklad ako teraz chodím do Košic obdivovať novú terasu.
Krásne si to zakončil, Marcel. Ďakujeme veľmi pekne, že si dneska prišiel a podielil si sa s nami o tvoje poznatky z práce v Penta Real Estate a zážitky a príhody. A tak budeme ti len želať, aby sa všetky projekty povolovali čo najrýchlejšie a aby sme stavali projekty, ktoré nás budú tešiť.
To mi želajte, držte palce, ďakujem ešte raz za pozvanie, bolo mi veľmi príjemným potešením.
Díky, Marcel, čauka, pekný deň ešte.
Ahojte.